Komið sæl. Þið eru að hlusta á þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir.
Og þessi upptaling endaði á orðunum og eða annar ófyrirsjúr kostnaður. Og það sá hluti sem neytenda stofa gerir athugasendir við. Að þarna sé rauninni opna fyrir að geti bara hvað sem leitt til breytinga á vöxtum.
Við heyrðum í Matthildi Sveinsdóttur, yfirlögfræðingi hjá Neytendastofu, en stofnunin stendur í málaferlum við Íslandsbanka vegna skilmála neytendalána. Eftir að dómstóllinn gaf út álit í því máli og samhliða í málum sem neytendasamtökin hafa höfðað gegn Íslandsbanka og Landsbankanum vegna óskýrra skilmála fasteignalána. Niðurstaða eftir dómstólsins í öllum málunum var svo að skilmálar lána á breytilegum vöxtum hér á landi séu ekki nógu skýrir. Með öðrum orðum, það má ekki nota orðalag eins og eða annar ófyrirséður kostnaður í lánaskilmálum nema neytandi geti örugglega vitað hvaða kostnað ræðir. Matthildur útskýrir hvernig málstofnunarinnar sem EFTA-dómstóllinn gaf álit sitt á til komið.
Það er sást að ræða ákvörðun frá Neytendastofu sem tekin var árið 2019. Þetta var hluti af svona heildstæði eftirliti sem stofnunin fór í gagnvart fjármálafyrirtækjunum. Þar sem stofnunin kallaði eftir annars vegar stöðluðu eyðublaði sem afhenda á neytendum fyrir samningsgerð og hins vegar lánssamningi. Og þannig er við að tala neytendalán, ekki fasteignalán. Stofnunin gerði ýmsar athugasemdir og flestir lánveitendur brugðust bara við því og gerðu viðhandi breytingar. Í einu tilviki var þess að ákvörðun neytendastofu kærð til áfrýjun nefndar neytendamála þar sem hún var staðfest. Máli fór síðan fyrir héraðsdóm sem felldi reyndar ákvörðun úr gildi þannig að máli núna fyrir landsrétti og þar var ákveðið að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins.
Álit EFTA-dómstólsins fjallar að miklu leiti orðnotkun. Þess vegna skiptir máli hvernig skilmálar eru orðaðir. Eftir að dómstóllin er raunar mjög skýri sinni niðurstöðu. Neytandi á rétt á að fá allar upplýsingar fyrirfram. Banki má samkvæmt dómstólnum ekki leifa sér orðalag eins og meðal annars eða og eða setja og svo framvegis í lok upptalningar. Þetta telur dómstóllin einfaldlega ekki nógu skýrt. Skilmálar eins og þeir sem deilt í málunum verða að teljast óréttmætir ef þeir valda umtalsverði ójafnvægi réttinda og skildna milli samningsaðila samkvæmt samningnum neytanda til tjóns, segir í álitinu. En á endanum eru það innlendir dómstólar sem kveða upp dóma í þessum málum.
Í þessum máli þá verið að skoða ýmsa upplýsingagjöf en svo sem kannski vegur þyngst og hefur verið mest umræð er þessi upplýsingagjöf í tengslum við breytilega vexti. Því það eru mjög skýr ákvæði bæjulegum neytalán og fasteignalán til neytenda að ef að samningarnir bera breytilega vexti að þá á í skilmálunum að koma fram allar forsendur sem geta ráðið breytingum vöxtum. Þannig að neytendur við geti vita það áður en ganga til samnings hvaða forsendur hafa áhrif á vextina til framtíðar.
En þið teljið sem sagt að þetta sé ekki skýrt?
Í þessu tiltekna tilviki þá var talið upp í skilmálunum hvað forsendur gætu haft áhrif til breytinga á vöxtum og þessi upptaling endaði á orðunum og eða annar ófyrirsjúr kostnaður. Og það sá hluti sem neytenda stofa gerir athugasendir við að þarna sé rauninni opna fyrir að geti bara hvað sem leitt til breytinga á vöxtum án þess að sé tilgreint sérstaklega. Og þar kannski liggur aðeins blæbrigðamunurinn í þessu máli og málunum þar sem einstaklingarnir eru. Því að þar er verið að gera athugasendir við að þessar forsendur sem tilgreindar eru þær sé ekki nógu skýrar til þess að neytandi geti átt að sé á því hvenær það verður breyting á þeim. Það sem eiga sameiginlegt í rauninni bara þessi upplýsingagjöf og við sjáum það af dóminum frá EFTA-dómstólnum þar eru lagðar ofboðslega ríkar kröfur á lánveitandann að neytandinn eigi að fá mjög skýrar upplýsingar fyrir samningsgerðina til þess að hann geti átt að sjá öllum þessum forsendum. Þannig að hann sé mjög upplýstur og meðvitaður það að hvaða leiti vextir geta breyst yfir samningstíma.
Upptalning á því við hvaða tilefni, hvenær og af hvaða ástæðum nákvæmlega banki muni breyta vöxtum á láni með breytilegum vöxtum á að vera tæmandi, ekki opin. Breki Karlsson, formaður neytendasamtakana og Yngvi Hrafn Óskarsson, lögmaður samtakana, voru í viðtali í mannlega þættinum á Rás 1 í síðustu viku. Breki segir að það hafi ekki gengið sérlega vel að fá upplýsingar frá bönkunum það hvernig ákvarðanir breytingar og vöxtum lána eru teknar. Málarekstur neytendasamtakana snúi að því að réttur neytenda til upplýsinga skuli virtur.
Og fengum, já, eins og þú sagðir, sko, misvísandi svör, hérna, fengum frá einum bankunum nánast þannig að þetta væri bara ákvörðun væri tekin inn í reykfylltu bakherbergi og að það væri bara mat, hérna, lána nefndar og svo framvegis.
Skilmála lánasamninga eru fæstir með á náttborðinu, en það skiptir máli að lesa þá vel.
Sem inni heldu orðið eins og meðal annars er tekið tillit til og svo orðalag eins og svo framvegis sem þýðir að það væri mjög óskýrt hvernig að vaxta ákvörðinu tekin og við hvað er miðað. Og við fórum nú á stúfuna og skoðuðum lögin og þar finnst okkur alveg kýrskýrt að það þurfa að vera alveg hárnákvæmt við hvað er miðað þegar að eru teknar ákvarðanir um vexti, hvort sem er ákvarðað hérna hækka, lækka eða viðhalda sömu vöxtum. Þannig að við sendum þeim í kjölfarið, í millitíðinni sendum við reyndar hérna fjármálaeftirlitinu bréf og það sem við óskuðum eftir áliti þeirra á þessu máli. Við erum ennþá að býttu svari frá þeim, við erum ekki fengið neinn viðbrögð þar.
Þótt eftirlit með fasteignalánum sé hjá fjármálaeftirliti Seðlabankans að því marki sem snýr að innri starfsemi lánveitenda, þá er það Neytendastofa sem hefur eftirlit með því að bankar virði réttindi neytenda samkvæmt lögum, til dæmis veiti réttar upplýsingar og skrifi skýra skilmála.
Neytendastofa sinnir eftirliti annars vegar með lögum um neytendalán og það heyrir þá að fullu undir eftirlit hjá Neytendastofu, en svo sinnir stofnunin líka eftirliti með lögum um fasteignalán til neytenda, þar sem eftirliti skiptist þá milli Neytendastofu og fjármálaeftirliti Seðlabankans. Það sem heyrir undir Neytendastofu, það eru svona frekar atriðin sem að snúa beint að neytendum. Upplýsingagjöfun sem neytendur fá, hvernig skilmálnir líta út, ýmis ákvæði sem snúa sérstaklega réttundu neytenda, til dæmis varandi uppgjörslíkjald, og meðan að fjármálaeftirlit Seðlabankans snýr meira svona kannski að innri aðstæmi bankanum. Þekkingar og hæfniskröfum á starfsfólki, þar eru ákvæði veðsetningarhlutfall og ýmsar skráningaskildir og leyfiskildir til dæmis.
Stýrivextir Seðlabankans stýra að nokkru leiti breytingum vaxta á lánum, en í skilmálum lánana sem nú er tekist án fyrir dómstólum eru ýmsar fleiri ástæður breytinga listaðar upp. Það sem deilt er um er hversu skýr þessi listi er.
Það er einn af þeim þáttum sem tekið er mið af í hérna, þegar er vaxta ákvarðan eru teknar. En hérna, eins og dæmin sanna þegar að Seðlabankin lækkaði sína stýrivexti, þá þurfti ákall frá Seðlabankastjóra til bankana um að þeir hérna, myndi nú fylgja á eftir. Þeir voru mjög rólegir í tíðinni og þegar að þeir fylgdu eftir, þá fylgdu þeir kannski þegar Seðlabankin lækkaði vexti segjum 0,5%, þá var lækkuðu hérna, bankarnir bara 0,25%. Þannig að það var aldrei full fylgni milli vaxta lækkananna. Og það er það sem er einmitt sko kýrskýrt í Evrópu tilskipuninni sem við erum búin að innleiða hér á landi ef að lánveitandi ætlar að vera með breytanleika á vöxtum, þá þarf að vera hægt að útskýra það fyrir venjulegum vitibornum neytanda hvernig það er gert fyrirfram. Það er ekki þetta bara að segja það eftir á að þeir eru við gerum þetta svona heldur. Vitiborin neytandi þarf að geta séð það fyrirfram við hvaða aðstæður munu vextirnir mínir breytast.
Neytendasamtökin telja engan vafa á því að bankarnir hafi farið á svig við lög í sínum skilmálum. Neytandin ringir ekki í bankan og segist vilja lækka vextina eða breyta þeim. En bankin getur ákveðið að breyta þeim, hækka þeim. Og þá skiptir öllu máli að það sé ljóst við hvaða aðstæður má breyta vöxtum og að neytandi geti sannreynt að breytingarnar eigi sér stoð í upphaflegum skilmálum lánsins.
Við erum að átta okkur á því að þetta eru náttúrulega svolítið sérstakir samningar, hérna lánssamningar með breytilegum vöxtum. Þeir eru bara samningur þar sem að þjónastu veitandinn má breyta verðinu einhliða og ég ákveð verðið og þú borgar. Það er eðli þessa samnings.
Yngvi Hrafn fagnar áliti eftir dómstólsins. Það verði grundvöllur fyrir ákvarðanir innlendra dómstóla.
Það sem að er náttúrulega frábært varðandi úrskurð eftir í málinu er að við fáum svona nokkuð skýran grundvöll, það er lagður skýr grundvöllur sem íslenski dómstólar þurfa að byggja sinn dóm á og tilgangurinn auðvitað með eftir dómstólnum er sá að hann á aðstóða ES-ríkin við að túlka reglurnar sem þið er búin að innleiða og það er einmitt það sem að hérastómur er búin að fá frá eftirdómstólnum mjög greinargóðar leiðbeiningar ekki aðeins hvernig að túlka þessi tilteknu ákvæði heldur gerði dómstólinn meira heldur hann kannski hefði mótt búast við vegna þess að hann kafaði ofan í skilmálina sjálfa það var ekkert sjálfgefið og í raun og eru mjög afdráttarlaus í sinni umfjöllun að skilmálanir, hvorki skilmáli Landsbankans, Íslandsbanka sem voru þarna til umfjöllunar, væru nægilega skýrir. Það sem dómstólinn í raun og veru að segja að það er tvennt sem þarf að koma algjörlega skýrt fram í skilmálum. Í fyrsta lagi hvað bankin miðar við. Hann verður að hafa skýr viðmið. Og það ekki nóg með það. Og það seinna atriðið sem vantar í alla skilmáluna, það virkni aðferðarinnar. Það að segja hvaða aðferðin, hvernig hann notar þessi viðmillar hérna reikna út breytingarnar.
Matthildur segir eftir dómstólinn skýran í sínu áliti en að þýðing þess verði ekki ljós fyrir en dómstólar hér á landi kveði upp sína dóma.
Orðalag eftir dómstólsins er að mörguleiti mjög afgerandi. Í þeim máli sem neita samtökin standa að þá eru þetta bara með einstaklingar sem er að gera tiltekna fjárkröfur. Þannig að vinnist það mál að þá væntanlega verður fallist á þær fjárkröfur þeirra og þau mál geta þess síðan þá verið fordæmisgefandi gagnvart öðrum sem að hafa sambærilega skilmála í sínum lánssamningum. Varðandi málin Neytendastofu, þá tekur stofnunin náttúrulega ekki einkaréttarlegar kröfur. Þannig að hérna er bara verið að gera athugasemdir við skilmála eins og þeir eru í heild sinni. Hvaða þýðingu það hefur síðan fyrir hvern og einn neytanda, það verður að koma í ljós síðar. Og það þurfa neytendur að gera þá kröfu gagnvart sínum lánveitendum út frá þessum dómi.
En af hverju er þetta allt svona óskýrt?
Og það er svo sem alveg ekkit óalgengt að laga á hvað þið eru, auðvitað eiga laga á hvað að vera skýr. Þannig að bæði borgararnir og fyrirtæki viti hvað réttindi og skyldu þau bera samkvæmt lögunum. En auðvitað koma síðan tilvik þar sem það þarf einfallega túlkun dómstóla á laga ákvæðunum. Og í þessu tilviki málinn þar sem Neytendastofa er að þá erum við sérst bara með opinbera stofnun sem er búin að túlka ákvæða þeirra laga sem hún hefur eftirlit með og svo sem ákvörðun beinist að er ekki sammála þeirri túlkun og þá auðvitað hefur hann bara réttindi á að leita úrlausnar dómstólar það.
Nú komið þetta álit frá eftir dómstólum og fyrir liggur að það muni falla dómar bæði í máli Neytendastofu og í máli Neytendasamtakana. Ef að þessi dómar verða neytendum í vil, hvaða áhrif hefur það?
Það er kannski svolítið erfitt að allavega alhafa það núna hvaða áhrif það mun hafa. Við verðum auðvitað bara að sjá hvernig landsdómstólar fara með þessa niðurstöðu og hvaða áhrif þau hafa á túlkun út frá þessum einstökum málum.
Samanlagt meta Íslandsbanki og Landsbankina kostnaður sem á þá myndi falla ef málin tapast geti numið 25 miljörðum króna. Neytendasamtökin telja þá tölu ekki í takt við veruleikan.
Við erum að tala um alltaf 70.000 lán og 2.500 miljarda sem þessi lán nema og þannig að þetta er stærðagráðan er miklu mun meiri og heldur en við sáum í gengislána dómanum.
Neytendasamtökin telja að bankarnir gætu þurft að endurgreiða mun hærri upphæð eða alltaf 90 miljarda króna. Mál Neytendastofu og mál sem Neytendasamtökin höfða fyrir hönd einstaklinga eru af sama meiði og þess vegna valdi eftir dómstóllinn að gefa út álit í málunum samhliða.
Það var dómur fyrir nokkrum árum þar sem var ákvörðin frá Neytendastofu einmitt varðandi breytilega vexti hjá Íslandsbanka. Það mál fór alla leið til hæstaréttar þar sem fallist var ákvörðin Neytendastofu það skilmálunin hafi ekki verið nægilega skýrir og þar í rauninni greip bankin til frumkvæðis aðgerða í kjölfar dómsins og reiknaði út mögulega ofgreita vexti og endurgreita neytendum. En við verðum bara að sjá tíminn mun leiða í ljós hvernig þessi mál fara. Við getum ekkert sagt til það á þessu stigi.
Ef að Neytendastofa hefur betur í sínu máli, hefur það þá fyrst og fremst þau áhrif að krefja fjármálfyrirtækjum að breyta skilmálum frá með þeim degi?
Já, þá er henni staðfest og ákvörðun Neytendastofu að þessi skilmálar sé ekki fullnægjandi í samræmi ákvæða laga og væntanlega þarf þá að gera breytingar á þeim skilmálum. En hvernig ferir með einkaréttarlegar kröfur og þá samningar sem gerðir hafa verið á þessum tíma, það þurfa annaðhvort úrskurðarnefndir eða dómstólar að kveða á. Þessi mál eru að mörguleiti tengd og þau hafa áhrif hvort á annað af því báðum tilvikum erum að ræða skilmála breytinga á vöxtum og ákvæðin í lögum neytendalán og lögum fasteignalán til neytenda þessa upplýsingagjöf varðandi breytinga á vöxtum þau eru samhljóða. Þannig ákvæðin eru eins. Þannig að það má gera ráð fyrir því að túlkunaðum eru þið hins sama. Þannig að niðurstað úr hvoru dómsmál fyrir sig getur haft áhrif fyrir alla í rauninni.
Þannig heyrðum við í Matthildi Sveinsdóttur, yfirlögfræðingi Neytendastofu.
Svona ljúkum við umfjöllun dagsins um skilmála lána með breytilegum vöxtum. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Takk fyrir að hlusta.